Ivan. Fibeazana, miaina sy midika.
Ivan, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana indray ry mpiaino an-tsaina no hitondrainay ny fandarana efa eto amin'ny Radio Don Bosco. Atolotra ny arahaba araka izany ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Miarabany Bruno isika mikajin'ny lafin'ny teknika, miarabany vahiny ihany koa avy amin'ny Ekipaty Madagasikara, Rakotoromanana tokony irina, miaraba tompoko mangasitraka amin'ny fifahinianana eto amin'ny fandarana efa sy famaliana ny antsonay.
De ankafaliana ihany koa no hiarabanany Bruno sy Masy ary ny mpiaino antsika miaino ity fandarana ity.
Ie, arak'izay manambahiny ny fandarana androany. Androany moa izany alaka misy faharoan'ny volana raha ny tokony ho izy dia hoe anjaran'ny fomberan'ny fianakaviana noho ny fandaminana nefany sy ny fiarahana tamin'izy ireo izay efa nisy tamin'ny fandarana teo aloha dia ny safidiana ny lohahevitra manokana androany. Misy antony manokana moa ny safidiana lohahevitra izay horesantsika eto ihany. Araka ny voalaza teo Ekipaty Madagasikara no miaraka amintsika ny lohahevitra entina androany makasika ny hoe ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Izy io dia tafiditra hatrany amin'ny lohahevitry ny taonantsika hoe fankahirezana sy fanohanana no avonjy antsika amin'ny sarotra. Anisan'ny sarotra iainantsika ny hoe fanamby atrehana amin'ny fampiasana ny aterineto moa izany raha toa ka hoe tsy voafe raha toa ihany koa ka hoe omena malalaka ny ankizy amin'izay fampiasana izay. Ahoana ny anohanana ray aman-dreny ao anatin'ny fanabeazana maha-olona ao anatin'izay hoe amin'ny fomba fijery miabo moa izany no tiatsika tongavana amin'ity fandarana ity. Ao anatin'izay ary dia manasantsika mpiaino andray anjara 033 08 850 02 raha toa isika ka andefa SMS izay hoe afaka alefantsika dia nizao ilay izy fa vakitsika amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana. Ny antso mivantana kosa efa mahazatra antsika laharataribi fa mety misy hoe izao tsika vao miaino apatsehivintsika ombeniombeny ihany izay 0222 443 90 na 0222 442 09. Dia araka ny voalaza teo moa izany ao anatin'ny ora iray isika ny resaka n'ity lohahevitra ity ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny alalan'ny atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Dia izay ora iray izay no zaraintsika roa araka ny lasaintsika teo hoe misy fandraisanjarana misy fandraisana anjara afa amintsika mpiaino. Milohan'ny idirantsika amin'ny famelabelarana raha dia aleo aloha isika ihaino feokira kely. Merina ny arahaba moa izany ho antsika izay izao vao manaraka ny fandarana efa ny lohahevitrantsika androany ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Ny vahintsika Rakotoromanana tokony irina avy amin'ny Ekipaty France Madagasikara. Atompontsika ara ny tapany voalohany amin'ity fandarana ity. Raha izay ny lohahevitrantsika hoe ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto inona ny antony ny safidianana ny lohahevitra moa izany sy antony hoe anaovantsika ity fandarana androany ity?
Mazava ho azy moa izany ny antony safidianana nyity lohahevitra ity dia mba ahafahantsika misoroka ireo endrika herisetra ara-pananahana izay mety azony ankizy any amin'ny internet ihany.
Ekipaty France Madagasikara ho isika teo izay no vahiny tsara angamba raha toka hoe lazaintsika ampiaino hoe iza moanareo a inona koa ny asa iantsoroanareo amin'izay ihany koa mety mamaly an'le hoe inona ny antony ny antsonanareo hoe amin'ity fandarana amin'ity loha hevitra ity.
Ia, misaotra raha mipetraka ny fanontaniana. Ekipat France eto Madagasikara dia niforona tamin'ny taona sivinjato sy arivo a. Izay moa zany a de ONG frantsay membre ao anatin'ilay tambazotra Ekipat International izay ivondronana fikambanana 2020 any anatina firenena 400. Ny mandana ny hiraka nampanaovina ny Ekipat France de ny iady amin'ny fanararotana mamoafady atao amin'ny ankizy. Ekipat France moa zany a dia miasa amina firenena ampolony eto Afrika fa ny fotoana nahatongavana teto Madagasikara dia tamin'ny taona 2020. Misy faritra maro no iasan'ny Ekipat France eto Madagasikara: Antananarivo, Mahajanga, Toliara, Fianarantsoa, Tamatavy, Antsirabe, Fort Dauphin, Morondava ary Nosibe. Fa ny toerana misy ny braonay a de eto Antananarivo a, any Nosibe a ary any Morondava. Ny vinan'ny Ekipat France zany de arak'izay hiraka nampanaovina anay izay a de ny mba hampisitraka ny zon'ny ankizy iaina lavitry ny herisetra ara-pananany, indrindra moa zany a ny fanararotana mamoafady. Mba hatratrarana an'izay nefany a de misy asa maro zany hitanterahanay. Voalohany indrindra aloha zay a de manao adisisika na etako izysika de ny anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo mpiantsehatra ara-ekonomika raha zay no mety mahalaza azy. Manatanteraka asa fisorohana ihany koa zay a, fisorohana ny herisetra ara-pananahana de amin'ny alalana fanentanana moa zany a eny anivona sehatra maro samihafa, fokontany a eny amin'ny sekoly a na fikambanana maro samihafa ihany koa. Ary eo ihany koa moa zany mazava ho azy a entaninao anatin'izany ny ankizy a, fa eo ny ray aman-dreny a sy ireo tompona andraikitra maro a izay mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny ankizy. Manao fandraisana tanana an'ireo ankizy izay niaran'ny herisetra ara-pananahana amin'ny ankapobeany ihany koa izahay a de manao tantsorika ara-tsaina, manao tantsorika ara-pitsarana.
Mankasitraka amin'izay fanazavana izay a. Raha zay le hetsika ataonareo maro de maro ary feno raha hoe manana tanjony sika ao anatin'le hoe fanabeazana. Fa tsara ho fantatra koa ngamba hoe inona avy tokoa le karazana fanararotana mety hitranga amin'ny alalan'ny aterineto. Zay moa zany loha hevitrintsika androany le hoe amin'ny alalan'ny internet le izy, mety hoe réseau sociaux koa na zay rehetrarehetra ampiasain'ny ankizy moa zany ao anatin'izay de voalaza teo hoe misy karazana fanararotana mety hitranga. Mety azo tanisaintsika ve zay?
Ie, nanontany ianao teo hoe inona aby ireo karazana fanararotana mety hitranga any amin'ny internet. Holazaiko aloha ny fanararotana amin'ny ankapobeny, izany hoe mety hisy lazaintsika hoe mety hisy harcèlement any amin'ny internet a, mety hisy ihany koa fisolokiana. Fa ny ray izay tena iompanantsika amin'ity ary nomezantsika karazany a de ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy any amin'ny internet. Izany hoe tafiditra ao anatiny moa zany ny fanararotana mamoafady sy ny fanarana plana ranofo izay atao amin'ny ankizy. Raha sokajiana izy io de misy karazany anakidimy. Izy reto moa de amin'ny teny vahiny avokoa fa teny vahiny izay efa ekenina iraisam-pirenena de hoezahana ho azavaina fotsiny ny dikany a, fa ho tazomintsika ihany a ilay fiteny ilay voanteny ilazana azy. De misy ilay ataontsika hoe online grooming na hoe grooming à des fins sexuelles. Izy io zany a de fiezahana fanangolena atao amin'ny ankizy ao amin'ny internet, izany hoe misy olona miezaka mametraka fifampitokisana amin'ny ankizy a amin'ny alalana fandokafana, amin'ny alalana teny mahamisa karazany mba hahafahan'izy ireo mahazo ny fonony ankizy a, ary avy eo a hahafahany ihany koa manararoatra ara-pananahana an'ireo ankizy ireo. Ireo olon'ireo a de mety misandoka misandoka identité ao anatin'izay fanatanterahany an'izay fanangolena ny ankizy izay mety ho sarina tovolahy na tovovavy no mipetraka eo amin'ny photo de profil ny raha iresaka sika hoe tambazotra tserasera kanefa ny ao ambadika izy ireny a de tena olona mazava ho azy efa olon-dehibe a manararoatra ny ankizy. Raha ilaza karazany anankiray a de misy ihany koa ilay antsontsika hoe sextine. Izy ity indray a de fifampizarana afatra. Izy io zany mety ho afatra an-tsoratra, mety ho sary a, mety horonan-tsary ary mety horonam-peo ihany koa, manana endrika mamoafady. Izany hoe fifampizarana afatra mamoafady a atao amin'ny ankizy zany ary mety ilay ankizy mihitsy ary no mizara voalohany ankizy potanteraka kanefany a tafiditra ao anatina herisetra izay zavatra izay. Ny fahatelo a de misy ilay ataontsika hoe sextorsion. Izy io indray zany a de fandrahonana anaparitaka izay zavatra mamoafady ny zarain'ny ankizy tamin'ny olona raha ohatra ka tsy manaiky a izay fangatahana atao amin'ilay ankizy. Mety ho fangatahana mamoafady ilay fangatahana mety ihany koa mety zavatra hafa fa ny zava-dehibe ao anatiny fotsiny de hoe zavatra afatra mamoafady. Ohatra hoe mety hoe sary mamoafady na ilaina ankizy a dia efa lasa tany aman'olona de iny no entin'ny olona andrahonana ny ankizy a hoe raha tsy manatanteraka ny saosizao ianao de aparitako atao amin'ity tambazotra tserasera ity a ireto zavatra ny fampizarantsika ireto. Tsarainy manamarika fa ireo trangy ireo a de mety hifampitohy kanefany a mety tsy hifampitohy ihany koa fa mety tonga de aty amin'ny sextorsion na mety hoe sextine fotsiny le izy. Ny tranga manaraka de misy ilay ataontsika hoe abus sexuel direct sur webcam na hoe fanarana plana atao amin'ny ankizy a na fanerena ankizy iseho mivantana amin'ny alalan'ny webcam anao fihetsika mamoafady. Izy io moa zany resahana hoe webcam de mety mieritreritra tsika hoe ordinateur ihany ny afaka anatanterahana azy kanefany a ny telefonina ihany koa de efa afaka anatanterahana zany amin'ny alalan'ny fampiasana messenger ohatra. Ary ny anankiray farany de misy ilay ataontsika hoe streaming d'abus sexuel na fampitana mivantana herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy. Fanamariana fotsiny a izy ity a dia fampitana mivantana zany hoe tsy misy enregistrement fa tonga de directa zany, zany hoe eo misy ankizy a manao fihetsika mamoafady a na mety manao horonan-tsary mihitsy moa zany horonan-tsary mamoafady a de avy hatrany de mandeha mivantana any amina lien zay ny olona efa mandoa vola ihany mety ho tafiditra any anatin'izy ireny ary rehefa tapitra ilay video a de mety manjavona ilay lien.
Ie, mazava avokoa le zavatra nazavaina teo na de hoe amin'ny teny vahiny ara ny voambolana moa zany ary teknika izay efa hoe fantatra maniran-tany mahakasika an'le izy. Misaotra amin'izay fanazavana izay a. Raha ohatra ozy tsika hoe ireo ny zava-misy a mety efa misy ireo eny efa misy moa zany mato hoe vokatry ny fikaroana ihany koa na hitanan'reto voambolana ireto asoroana ve le izy ahoana ihany koa no fomba fisoroana azy a ny fiarovana ny tanora tsy ho tratran'ny fanararotana. Sa hoe resantsika aloha le hoe le fanararotana eo amin'ny aterineto moa zany resantsika teo hoe mety inona le karazana herisetra voalaza teo hoe mety ohatrany hoe ahoana le zany hoe ahoana zany ny fomba fisehoany
ny fomba fisehoany moa zany a de efa le nolazaiko teo a
ny fomba fisehoany amin'ilay aterineto ny tiako tenenina hoe amin'ny satria ny aterineto zany be dabe ny zavatra ao anatiny ao fa tsy facebook rery ohatra de amin'ny alalan'ina ny matetika anaovan'olona an'izay fanararotana mamoafady zay na hoe herisetra ara-pananahana.
Ie Raha ny zavatra hita eto Madagasikara aloha zany a, dia ny tambazotra serasera no tena ampiasain'ireo mpanararoatra sy ahitantsika ireny endrika fanararotana mamoafady any amin'ny internet ireny. Dia ny Facebook moa zany no tena hitrangan'ilay izy a, maro ny mety ho antony. Isan'izany ny hoe moramora kokoa amin'ny ankizy a ny miditra ao amin'iny tambazotra serasera anankiray iny a, no ireo tolotra izay ezahan'ny opérateur amoraina mba hahafahany rehetra mampiasa azy iny. Ary izay no zany mety antony a mampatonga ny hoe ao anaty Facebook. Fa izany koa ry tsy miteny hoe ny Facebook ihany a no ahitana an'ireo endrika herisetra ara-pananahana any amin'ny internet ireo, fa izay ataontsika hoe izay plateforma ahafahana miserasera amin'olona dia mety hitrangahana io avokoa ao amin'ny internet.
Raha ohatra ve ohatra hoe telefona tsotra tsisy internet koa mety hoe ny fantany numéro dia mety afisitra ao anatin'izay ihany sa hafandray iny?
Indray moa zany a dia hafa mihitsy any amin'ny resaka cybercriminalité amin'sehatra zany hoe hafa fa tsy eto amin'ny abus sy ny exploitation sexuelle. Isika maso zany eto miresaka internet fotsiny a fa tsy teknôlôjia rehetra kory.
De sy amin'izay le fantaniako fo hoe le hoe asoroana ve le izy, mety amin'ny fomba ahoana, inona ny fiarovana tokony atao ho an'ny ankizy sy ny tanora moa zany tsy ohatratra an'izay fanararotana izay?
Ye, tena soroana mihitsy izy a. Hozaraiko roa miavaka tsara. Ny voalohany indrindra zany a dia ireo fihetsika tsotra tokony hananan'ny ankizy a rehefa mampiasa internet aloha no ambarako voalohany. Isany amin'izy ireny ny hoe tokony safidiana tsara le olona ekena ho namana na andefasana fangatana na demande d'ami ozy izytsika ao anatin'ny tambazotra serasera, zany hoe zay rehetra mangataka ho namanao dia hinamananao avokoa. Eo ihany koa hoe tsy tokony miresaka amin'ny olona tsy fantatra zany ny ankizy, satria mazava ho azy moa zany le olona zany efa tsy fantatra dia tsisy tokony antony iresahana aminy moa zany. Kanefany a ny zavatra mety hitranga raha tsy manaiky demande ary ny ankizy a, dia mety misy mandefa afatra miafina any ihany ireo olona ireo a miezaka misisika miresaka amin'ny ankizy. Dia izay indrindra zany ny antony itenenana hoe aleo a rehefa olona tsy fantatra dia avy hatrany a dia tonga dia tsy resahana. Eo ihany koa a ny tsy tokony ilazana ny mombamomba ny tena ny ankizy manokana amin'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny Facebook ohatra. Tafiditra ao anatin'izany ny hoe ny adresy, ny sekoly anarana, ny taonan'ny ankizy, ny numéroan'ny finday. Ary mety misy ara ny ankizy a tena mizara mihitsy a manome olona ny mot de passe na ny teny miafina ny Facebook no ohatra ao amin'ny internet eo. Kanefa izany zavatra any dia tena zava-doza hitarika ny anatina fanararotana ny ankizy a ny afarany. Eo ihany koa ny tsy tokony hijeren'ny ankizy zavatra mampidi-doza tafiditra ao anatiny ireny zao, mety efa vao mandeha zao dia tazany eo misy mety hoe misy de fil eo amin'ny écran eo misy horonantsary mamoafady mety mandeha tampoka eny a. Dia ny ankizy zany a tonga dia avy hatrany a dia tokony manana fihetsika hoe tsy mijery andreny, satria rehefa mijery ianao a dia mety ho alaim-panahy amin'ny fanatanterahana ireny zavatra mamoafady ireny. Eo ihany koa ny tsy tokony hidiran'ny ankizy amina mitovy amin'ilay namana teo ihany a, tokony tsy miditra any amin'ilay groupe izay efa hitanao fa zavatra mamoafady no ataony ao a. Maro izy ireny any anaty tambazotra serasera any a mety mahita an'izany sika. Dia tsy tokony miditra zany hoe tokony fidinin'ny ankizy tsara ny vondrana na groupe a izay hidirana ao amin'ny Facebook. Eo ihany koa ny tokony hoe tokony mandahan'ireo fangatahana fionana ataon'olona na mety fantapantatra ary izy. Eo ihany koa mety tena olona tsy fantatra mihitsy a tena tokony lavin'ny ankizy zany reny demande de rencontre ireny, satria tena mety ahitany loza ny fanekeny an'izy ireny. Eny fa na dia mampanantena zavatra be da be antsika ary n'ilay olona izay mangataka demande amintsika, mangataka rencontre amintsika azafady a, dia tokony ho lavintsika avy hatrany a izy ireny. Eo ihany koa ny tokony hisafidinin'ny ankizy a izay zavatra aparitaka ao amin'ny Facebook, ohatra hoe raha maka sary tsika na manao horonantsary na miteny zavatra, dia tokony ho safidiana tsara izay zavatra zaraina, fa mety ho anararota ny olona izay mahita antsika ao amin'ny Facebook ihany koa ireny zavatra zaraintsika isan'andro ireny. Ny anankiray moa zany ny tena tsara indrindra, tsara ihany koa ny tena ampiasan'ny ankizy an'le paramètre de confidentialité iny. Misy an'ilay hoe audience izay ao, zany hoe tsy tokony rehetra zany no mahita ny zavatra ataonao, ohatra hoe mombamombanao io nge azonao afenina, azonao atao hoe moi uniquement izy raha ao anatin'le paramètre ao a. Dia mba ampiasaintsika zany ireny mba hiarovantsika tena, mba tsy rehetra mijery ao dia hahita ny mombamombantsika ao anatin'ny Facebook ao. Fa ny anankiray izay tena zava-dehibe indrindra ity zany le faharoa lazaiko a, isoroa anazy a, dia ny fisian'ny fifandraisana mahomby amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Mety anontanintsika hoe ahoana moa zany fifandraisana mahomby zany? Dia ny fifandraisana mahomby moa zany dia miankina amina zavatra maromaro izy io e. Ezaka lehibe ao anatin'izany a ny ray aman-dreny zany no tena manana didy lehibe ao anatin'izy io. Voalohany indrindra aloha zany a, dia tsara ny mampafantatrantsika ankizy a fa ny ray aman-dreny na ireo olona izay nanankina ny lalàna ny ankizy no afaka hanampy ny ankizy raha sanatria misy loza mahazo azy na eny amin'ny fiarahamonina na eny amin'ny internet zany. Arak'izany zany dia tokony ho tsara ny fifandraisany, dia ahoana moa zany ny atao mba hatsara ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy? Dia zany hoe ny ray aman-dreny zany tokony ho modely tsara ho tarafin'ny ankizy, zay aloha voalohany indrindra. Anankiray ihany koa zany a, mila mifampiaino, zany hoe mila miaino an'ireo ankizy ireo a ny ray aman-dreny, zany hoe efa fantatrantsika ray aman-dreny zany fa fampatsiahivana fotsiny ihany moa zany a no ataontsika eto. Mila manokana fotoana ihany koa ny ray aman-dreny iarahana amin'ny ankizy, eny fa na dia iaraha-malala ary ny fahasarotan'ny fiainana dia mety reraka miasa, fa tena mila mitady fotoana isika ray aman-dreny a mba hifampiresahana amin'ny ankizy, mba hahafantarantsika ny andavanandrom-piainan'izy ireo, mba tsy ho sanatria tsisy zavatra fantatsika mihitsy a zay rehetra ataony a mandritry ny tontolo andro. Raha ohatra ihany koa ka mety manao fahadisoana ny ankizy a, dia tsara ihany koa mba mahay manitsy ny ray aman-dreny a amin'ny fiteny tsy mandratra. Aka ohatra fotsiny a hoe raha tonga dadasine ny avy ny asa tonga ao an-trano a, mety hoe mikorotana be ny trano ao, dia avy an-trano dia mety hivatravatra dadasineny a, fa ny tena zavatra raha ohatra zany ka ny tokony ho teneny ny dadasineny zao a, mety ohatra fotsiny hoe fananinonany dia faly be azy zao raha ohatra ka hoe ampirimonareo ty trano korotany ity. Au lieu de hoe iteny ny ray aman-dreny hoe tena zaza tsisy ilana azy mihitsy nareo mpampiritrano aby ve dia tsy vita, zany hoe mba amboarina zany ny fomba fifampiresahana mba tsy hifandratra ao anatina ankonana, dia mba hisian'ny fifandraisana mirindra ao anatin'izay. Tsara ihany koa raha mba tsy ampitahany ray aman-dreny amin'ny ankizy hafa ny ankizy rehefa miteny ny ankizy tsika, dia aleo ialana le manao fampitahana hoe jereo ny zanaky ryaninatsy a, fa le atsika aloha ny tsara zay vo ny an'olona.
Mankasitraka. Fa hono a tsika miresaka hoe ankizy a, miresaka hoe internet, firy taona ny ankizy ny tokony hiditra amin'izay hoe fampiasana ny internet sy ny tambazotra serasera zay amin'ny akapobeny?
Izy io moa Facebook efa nametraka ihany ny taona ahafahana miditra ao anatin'ny internet a, raha tsy diso a efa 14 taona izy zay. Izy io zany tsy misy taona idéaly, fa arak'izay fampiresantsika izay a, dia tsara zany ny ray aman-dreny a mba mandanjalanja hoe inona ny tokony zakan'ny ankizy amin'ny taonany, fa tsy hoe sanatria sivitaona izy na ohatrohatran'izany dia efa mampiasa tambazotra serasera. Ny internet manko malalaka, misy hoe manao jeu fotsiny a, dia misy hoe miditra any amin'ny tambazotra serasera, dia arakaraka ny fahitan'ny ray aman-dreny ny zanany zany no tokony afahan'izy ireo a miorienté ny ankizy hoe ny taona anao tia tokony mbola tsy zao, fa izy moa zany tsy misy taona tena hoe napetraky ny lalàna hoe ampiasana internet na hoe eto ihany vao mahazo miditra mampiasa internet.
Fa zany hoe amin'ny ankizy tsy ampitaona azy moa zany mbola tompony andraikitra feno ray aman-dreny ao anatin'ny rano mamey alalana moa zany izy ao anatin'ny hoe fampiasan'ny ankizy ny internet na ny tambazotra tseratsera, dia tena hoe tompony andraikitra manontolo amin'izay fanomezany alalana izay ihany koa mety misy zavatra afaka ataony ao anatin'izay, fa zay moa zany tiatsika tsindrina. So mantsy sanatria hoe nanokatra konty atsokosoko tany la ankizy tsy fantatro le ray aman-dreny akory, dia zay mety vokatry le tsy fifampiresahana nolazainao teo. Dia raha ohatra hoe misy tokoa ara ny tranga fanararotana, inona ny tokony atao na ho an'ny ray aman-dreny io na ho an'ny ankizy?
Tsy evo kely any aloha iverina kely any am'la ankizy no teneninao teo a, mety misy mieritreritra manko hoe ohatraohatra ny ahoana ny famaritana ny ankizy zao am'izao miainao antsika zao. Raha ny lalàna moa zany a lay fifanarahany iraisam-pirenena zay nosoniavin'ny Madagasikara na ilay convention international sur les droits de l'enfant tamin'ny taona raika amby sivifolo sivanjato sy arivo a, dia milaza mazava tsara fa ny atao ankizy a dia izay olombelona rehetra latsaka ny valo ambin'ny folo taona. Naverina ny raisin'ny lalànantsika izy io a, ny lalànantsika fito sy roa arivo tsipika aotra telo amby roapolo a, izay milaza ihany koa fa ny ankizy a dia ireo olombelona rehetra izay latsaka ny valo ambin'ny folo taona. Tsara ihany izay ny manamarika an'izay a ho antsika rehetrarehetra, fa tsisy tsony izany hoe ankizy tsy ampitaona, fa rehefa ankizy a dia ankizy izy izay latsaka ny valo ambin'ny folo taona izy izay. Raha misy ny trangana fanararaotana mamoafady a dia inona ny tokony atao? Voalohany indrindra aloha raha tratran'ny iray na mety maromaro tamin'ireo karazana herisetra ra-panana namazo ny ankizy any amin'ny internet ireo ny ankizy a, dia ny zavatra tokony ataony voalohany a dia tsy mitazona izany ho anazy samirery, fa avy hatrany a dia tokony ho ampafantarina ny ray aman-dreny aloha arak'ilay niteneniko teo hoe ny ray aman-dreny no afaka hanampy antsika voalohany. Ny ray aman-dreny zany aloha ny tokony ampafantarina voalohany a an'ireny herisetra izay mety mahazo antsika any amin'ny internet ireny, izay vao aorianan'izay a vao manantona ny manam-pahefana, zany hoe mety ny ray aman-dreny ihany no hitondra antsika ho any amin'ny manam-pahefana, ohatra na polisy a na zandary na tribunaly a zay akaiky antsika indrindra, manao fitoriana raha ny ray aman-dreny no manatanteraka azy, fa raha olon-kafa no mahita azy a dia fanoroana indray a no ilazantsika izay. Eo ihany koa ny afaka tonga dia miantso avy hatrany ny laharana maitso 147 tsika na ny numéro vert 147 dia milaza izay nahazo antsika fa zareo ao zany tonga dia afaka mamaly a antsika, zany hoe afaka miorienté antsika amina tompona andraikitra izay tokony ho antonina. Afaka mandefa afatra miafinao amin'ny compte Facebook ny ligne verte 147 Madagasikara ihany koa isika, ary afaka manao fanoroana ao amin'ny www.arosaza.mg www.arosaza.mg.
Dia efa misy ny torolalana rehetra ao amin'ny fomba famenoana ny fitoroana moa zany sa fanoroana?
Eny e, mitovy ihany moa zany ny na fitoroana na fanoroana no ilazantsika azy a, miankatra ny mpiatsehatra moa zany ny fampiasana ireo voanteny ireo. Efa misy torolalana moa zany ao mazava ho azy fa tonga dia mameny fotsiny tsika, misy amin'ny teny malagasy mihitsy ary le ao amin'la sitiny arosaza ny teneniko teo a, dia mameny fotsiny isika ary afaka tsy mitonona anarana, zany hoe ianao mpanoro afaka tsy mitonona anarana, afaka tazominao anao samirery ny mombamomba ny tenanao.
Fa amin'izay tsy mitonona anarana izay mikonto foana ve la fitoriana rehefa tsy mitonona anarana? Satria indraindray manko hoe la mitonona anarana raha tsy fantatra akory, dia ny prosedura manaraka rehetrarehetra zany amin'ny fomba ahoana no ahafahan'le tsy mitonona anarana anaraka an'iny, sy ahafahan'ny polisy na ny manam-pahefana ambony moa zany misahana le raharaha ahafantatra hoe ty olo ity le tokony ho atonina zany rehefa anaraka n'ity raharaha ty nefa tsy mitonona anarana?
Raha atao amin'ny arosazan'ny teneniko teo a,
dia
tena mahazo tsy mitonona anarana mihitsy moa zany e, amin'ilay rehetra ny teneniko zany afaka tsy mitonona anarana, satria mba mety hiarovana an'ilay olona ihany koa iny, kanefany a raha fa tena miditra anaty fanadihadiana ny tomponandraikitra mikaroka ny fandikan-dalàna dia mety tsy maintsy hitady an'ilay olona ihany izy, kanefany a tazomina ho tsiambaratelo ny fikaroana ny mombamomba n'ilay olona manao an'ilay fanondrony ireny. Fa ny tsara ho mariana fotsiny a, rehefa anao fitoriana tsika na anao fanondrona de tsara ihany tsika ary tena zava-dehibe a ny manana profo aloha hoentina manamarina ilay tranga. De ohatrohatra ny ahoana ny fomba hananantsika profo raha ny amin'ny internet no resahana? Ny anankiray a de afaka ataontsika ny capture d'écran, manao capture d'écran zany tsika le conversation misy an'ilay herisetra nahazo antsika, de iny no ataontsika pièce jointe ao anatin'ny ilay fandroana ataontsika ao amin'ny sitin'ny arosaza. Azontsika atao ihany koa ny mirakitra na mi-enregistre ilay adresse URL zay rehefa jerentsika ery amin'ilay fikaroana ery ambony ery a, de misy an'le tsipika sy chiffre sy zavatra sarotra vakiana iny eo, de iny no ataontsika copie-coller a, satria manko a io roina io lien io de mety iova amin'ny fotoana rehetra, de mety tsy ho hitantsony zany ilay olona, mety ihany koa fafany le olona ny fampiresaka tamin'ny ankizy a ny le fifampiresahana, ka raha tsy nanao capture tsika de lasa sarotsarotra ny manana profo a sy manao ny fikaroana ao anatin'izay.
Ie, ho faranantsika ny tapany voaloha sao de misy famitinana kely be mantsy izay voalazay, inona ny famitinana azontsika ambaram-piaino zany makasika ny voalaza rehetra teo?
Raha fitinana zay vao ambara de tena mivoatra isan'andro isan'andro ny teknôlôjia, kanefany a mivoatra manaraka an'izay ihany koa ny paikady entin'ireo mpanao herisetra amin'ny ankizy. De afatra anakiroa ihany no ambara, afatra ho an'ny ankizy a de fitininay amin'ny hoe ry ankizy liam-baovao a, ny internet ampiasao 5 tandremo a sao zava-doza ho anao. Ny ho an'ny ray aman-dreny a de ny hoe aterinet malalaka ray aman-dreny maharaka de voaro ny zanaka. Raha jerena moa zany zay amin'ilay ray aman-dreny zay de mila maharaka zany tsika ao anatin'ilay izy a mba tsy ho tompotra ny miono amin'ny zavatra mety iainan'ny zanatsika.
Ie, mankasitraka be da be a ny andriamatora kotoaromanana tokony iriana isika nitondra an'izay famelabelara-kevitra izay makasika ny loha hevitrisika androany a ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Izay ny tapany voalohany, aorian'ny feokiry isika mandray ny piaino moa zany amin'ny tapany faharoa a amin'ny famakinany SMS sy fandraisana ny antso ihany koa avy amintsika. Amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika 0222 443 90 na 0222 442 09 ny laratarobia fa hatsika miditra amin'ny vantana. Raha misy efa voninao afaka raisintsika. Eny tompoko,
eo
miraba tompoko.
Manahoana tompoko? Eo saika mba hanampy kely tsety ampyle teo fa mba hotesa bizara ihany zany zavatra mifandaika amin'ilay loha hevitra.
Ie, mankasitraka.
Ohatra hoe za zany zao mananjanaka vavy roa tena mbola tanora mihitsy, 3 ambin'ny folo sy 5 ambin'ny folo taona. De nenay zany notony hoe torohevitra kely meko ny ray aman-dreny zany a, araka ilay voalaza teo hoe mila resahana tsara zany amin'ilay ankizy. De naka fotoana manokana mihitsy zay ny resaka nanazavana azy hoe inona ilay olana mitranga dia nasina porofo mihitsy nanazavan'zareo a ohatrany hoe le tamin'le porofo le nisy tamin'ny tele reny zao ohatra hoe vaovao hoe nalain'le tovavy de noetiny tany de nisekestreny tany telo andro de marary efa vizaka tena zay mihitsy vo navilefanody ohatrany zany hoe mampatahotra ihany zany amin'ny lafinilany fa mampitandrina n'le akizy hoe ohatra zao le zavatra iseho a raha vo tratran'le zavatra ohatra zao piseho amin'ny facebook sy ny internet de iny any amizany ohatra nasiana lalàna kely de zaraiky any hoe ohatrany hoana le lalàna le napetraka tato an-trano de nay zany a voalohany aloha zany hoe rehefa mbola latsaky ny valo ambin'ny folo taona ka mahazo manao facebook fa tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny mot de passe zay aloha ny lalàna voalohany. Lalàna faharoa hoe ny olona zay manao demande ami aminao ka fantatra ao amin'ny fiainana tena hoe réalité hoe ity mpiara-monina ity mpiara-mianatra ohatra zany no acceptena fa raha olona mbola tsy niainanao tsy nifandraita aminao teo amin'ny fiainana hoe tena izy a de tsy acceptena zay aloha ny lalàna faharoa. De manarak'izay misy an'le hoe tonga de hoe mandefa le olona tsy ami akory izy fa tonga de micontact de iny zany efaka araky ny teneny koa zy hoe rehefa ohatra reny satria za manana an'le mot de passenareo a de aloh zano migéri anazy de efa namila nanao velapandrika ray moa za fa ohatrany fatapatatsy le olona angamba de miala izy fa tonga de tsy naaccepteko lele izy zany efa olona tsy fantatra mihitsy de reko ny ami an'le olona le manao demande a amy compte fake daholo iny zavatra gemeny le zavatra mamofady sy le fi le zavatra mipartage zavatra tsy tokony hoe ampitonana akizy naman'le zanako mihitsy zany de mode micontact izy de hoe bonjour de modinakiroko hoe bonjour zany zay tsy miinsiste anazy a fa tonga de nylakotiny hoe tsy fantatra anao fa tsy miresaka aminao a zao fa za olona tsy zaza tsy ampitona fa zao de ohatra mail izy a de mitretireny lizy de tsy mitizontsony fa zay zany ny ilaiko tenenan'le ray aman-dreny hoe itsika zany mila mampitandrina tsara an'le akizy de fantarina hoe inona le vokadratsy a faharoa manarak'izay a mifampiresaka amin'ny akizy hoe mahazo manao facebook ianareo fa reto le regle tao de am'izay zany ohatrany hoe tsy matsiaro tena le akizy vo febeka andeha hoe anao an'le compte fake isy ohatra zany de afatra tsipy ihany koa zany ty ho an'le anaonao an'le compte fake sy le anandakandrana am'le zaza le hoe misy akizy vakely izahay ray aman-dreny efa maromaro mivondrona de efa mifampafantatra an'izay teknika zay hoe andao hojonona fa de vitratra eo aloha de malatsiny fa de ho tately afadrakotra mihitsy ny anaovanazy de somary lavalava le izy fa mialatsiny fa zay iny tiako fahapita fotsiny hoe itsika ray aman-dreny zany tena mila mandray andaikitra be mihitsy amin'io sinon tena very be tsika sotra tompoko
mankasitraka tompoko ie fa ndraiky amin'izay ny sekantany moa zany efa ny aleo aloha alefa ny sms tsika ary sa misy commentaira ny zavatra voalazan'ny ray aman-dreny teo
ie tena iombonako manana mihitsy lay noteneniny teo a tsara sika mametraka fitsipiainana ao an-trano fa tsy manao didiko felehibe satria raha miteny sika hoe tsy mahazo manao facebook ianao a de tadidio fa any ambadimbadika any mety misy sehatra ihany ahafahan'ny ankizy a manao an'le izy fa ny tsara tena marina mihitsy n'izay mametraka fitsipiainanao amin'ny ankonana hoe mahazo manao fa ireto no fepetra arahana de tsara ihany ko raha ifampiresahantsika tsara amin'ny ankizy le izy a de ifanekena eo mihitsy le izy a satria raha ohatra ka tsy ekeny akory le izy a de mety somary amitaka aina izy ao anatiny fa tena izay mihitsy a no lalana ngeza be a afahantsika miaro ny zanantsika
mankasitraka an'le pianteu moa tsika anatin'izay mifandraika amin'izay ty sms ty mifandraika amin'nylazainao teo le hoe mety tsy avela manao mihitsy laka izy salama eva ny zanako va fito ambe folo taona klasy terminal mbola tsy nomainay telefonina mitaraina izy fa tsy maharaka amin'ny fivoarana mihitsy ahoana ny tokony ataonay aminy.
Izy io moa zany matoa zany ianareo lay ray aman-dreny izay manoratra ny teny hoe tsy mbola nanome telefonina an'le ankizy a de mety manana antony manokana ianareo tsy hanomezanareo telefonina anazy kanefany a tsara ihany mba fantaritsika anontanintsika le ankizy hoe fa inona zany le zavatra tena ilany an'le telefonina lay antony mampatonga anazy miteny hoe tsy maharaka fivoarana mihitsy izy zay zany tsara fantaritsika ihany de rehefa fantatsika zay a de eo zany tsika no mandray fepetra hoe raha omena telefonina izy a de asisika fepetra ohatra le nresahan'le namana nytenentsika teo zany hoe mifameno zany le izy fa ny ray aman-dreny kosa nefa no mahita ny zanany dia izy no mahafantatra ny zavatra tokony ho zakany na tsy zakany zanany amin'ny taonany.
Salut RTB, tokony tsy handerera ny vehivavy dia tokony tsy hanao akanjo fohy fa mahabefakam-panahy ny lehilahy. Ahoana ny hevitrao amin'izay?
Izy iny moa zany raha dia somary tao ivelan'ny loha hevitra ary aho dia ovaliako ihany. Tsy misy manamarina ny herisetra atao amin'ny ankizy na inona na inona na takiny inona fiakanjony na ohatrohatra ny ahoana fomba fihetsiny dia tsy manamarina ny herisetra atao aminy mihitsy zany. Fa za kory tsy miteny hoe mampirisika hoe manaova fitafiana mianjaka ary ankizy fa isika ankizy ihany koa dia tokony andanjalanja ny zavatra izay tokony hoentintsika mba ahafahantsika ihany koa mba manana fitondratena mendrika angamba raha izay no ilazako azy. Fa tsy misy manamarina ny herisetra atao kosa nefany tsy manamarina mihitsy n'ilay herisetra atao, ohatra hoe nanao mini jupe ve ianao dia voaolana, tsy manamarina n'ilay fanovanana mihitsy ilay mini jupe nanaovan'ilay ankizy.
Ary za te hiteny hoe mety afetra ao anatin'ny fanabeazana araka ny tenenao teo izay hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny, fa tena zava-dehibe ihany koa ilay fanabeazana ny tovolahy ao anatin'izay satria ahoana moa izany ny tonga dia hananana toetsaina hoe hanolana na hanao herisetra raha ohatra ka mahita ankizy vavy kely na tovovavy manao akanjo fohy ohatra. Ie, misy antso angambo isika ie, afaka mamerina miantso moa izany ny namantsika raha toa ka hoe mbola hiantso. Misy herisetra amin'ny ankizy ny aty aminay ozy kely vao, fa tsy amin'ny alalan'ny internet fa mpanamadina mbola kely ny zaza. Io izany fomban-drazana sa kolontsaina sa ihona ny antsoina an'izay fa hoe mbola tsy ampitaona izany ilay zaza dia mpanambadiana?
Le toerana moa izany tsy fantatra hoe aiza moa izany ilay kely vao, faritra inona ilay kely vao, fa ny fampanambadiana ankizy dia tena enjehan'ny lalàna moa izany izy io e. Satria raha ankizy no hanambady dia tsy maintsy maka fahazon-dalana avy amin'ny lehiben'ny fitsarana ao amin'ny tribunal du premier instance. Izay vao afaka manatanteraka ilay fanambadiana. Fa ny fanambadiana tia ny teneniny eto moa izany saiko na fanambadiana ara-pomba na ara-dalàna.
Ie, izay ilay saika ho teneniko hoe tsy voatery ny soratra izy fa aleo aloha raisitsika ary ty antso ty. Eny tompoko,
alô,
alô, miarahaba
tompoko. Izahay tato nanana zanakay enina ambin'ny folo taona dia ilay izy indray tsy any anaty herisetra no nampiasaina an'ilay facebook izany fa tany anatin'ny tena fitambarana kizy manao etraketraka be mihitsiny. Dia rehefa niseho ary ilay etraketraka dia foananay tsy nomenay telefoninay intsony aloha izy vao fa tontsoinay ve izany tompoko sa hoe ahoana, fa izy izany ny tena marina madika mihitsiny madika zanako vavy izany saravavy. Dia foananay mihitsiny aloha izany fanomezana telefonina anazy, nalainay ny telefonina fa izay ataony any ambadika any izao mbola tsy fantatra mahitsy. Izy zaza vao troisième ampizy atifiloa izy fa tena mazizy dia mba mangataka torohevitra avy aminareo tompoko. Misaotra indrindra mazoto.
Misaotra tompoko. Enina ambin'ny folo taona ny tovovavy.
Le izy moa izany hoe niditra tao anatina groupena ankizy mietraketraka dia isika ray aman-dreny ihany koa izany dia tsara ihany no mampafantatra antsika fa dingan'ny fivelarana lalovan'ny ankizy ilay ataontsika hoe eo amin'ny adolatsenta ozy tsika na hoe fantojaza raha hoe izay ny ilazana azy ozy ny akademisianna. Dia tsara ihany izany tsika mba mahafantatra fa tsy indraindray ireny zavatra ataon'ny ankizy ireny tsy fananiny fa mifandraika amin'ilay izay ilay fivelarana izay, satria eo izy izany mamaritra ny miezaka mitady, mamaritra ny maizy azy izany izy eo fa tsy mbola iny akory ilay tena maizy azy. Dia isika ray aman-dreny izany arak'ilay ny fa nyresahako tany am-piandohana hoe Aleo tsika manana fifandraisana tsara amin'ilay ankizy a, dia amin'izay a isika afaka manoro anazy a, toro lalana zany nome antsika hoe tsy makato ianao a, satria izao, satria arak'ilay niteneninao teo hoe raha najanona ary le fampiasan'ny telefonina dia nefany a efa nivalianao ihany le izy hoe zay ataony any ambadika ary kanefany a mbola tsy fantatra. Dia tsara zany tsika miezaka manantona mba ho akaiky ny fonin'ilay ankizy, mba miezaka manantona ho akaikiny tsika, dia amin'izay tsika zany mba mahafantatra zay rehetra ataony a, dia afaka manitsy azy ihany koa raha ohatra ka misy zavatra tsy mety a ny lalana zay efa izorany. Fa aleo tsy tenentsika aloha zany ny ankizy hoe maditra, fa ao anatina fivelarana somary sarotsarotra le taona noteneninao teo a, dia eo zany tsika tena mila maharaka tsara mihitsy tsika ary tena mila eo akaiky lalandava.
Maharaka ny namany sy le vondron'olona mifanerasera aminy zany. Ianao moa ny teny hoe diso ve ianao amin'ilay hoe nalana ilay telefona, aza mahatsiaro tena ho diso ao anatin'ny fanabeazana, satria ny fanitsiana tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny hoe manitsy sy mety hoe manasazy moa zany ilaina indraindray, satria mety misy fandikan-dalàna tao nataony teo anivon'ny fianakaviana, araka ny tenen'ny monsieur toko teo hoe misy fitsipika tokony ifanarahana, dia raha vao mivoana amin'ny fitsipika iny zany dia misy zavatra atao ao anatin'izay, dia mankahery courage. Le kely vao bekily tuléara le SMS atsika teo hoe tsy amin'ny alalan'ny internet ozy le herisetra fa mpanambadiana mbola kely ny zaza. Dia io le resantsika hoe tsy voatery fanambadiana amin'ny fomba hoe niditra tany amin'ny biraom-panjakana le izy, fa nangatahana amin'ny ara-pomba ohatra le zaza dia nekena.
Ie, le izy moa zany na nangatahana ara-pomba na nentina teny amin'ny fitsarana nangatahana lalana azo anao fanambadiana, dia nitsara tadidintsika fa tsy ny fitsarana no mangataka hoe entoetiny zanakareo ampanambadiana, fa isika mihitsy no manantona, zany hoe no le ray aman-dreny mihitsy no manantona hoe ny zanakay a dia ohatrohatran'izao, kanefany a raha tsy misy antony manokana dia tsy ho avelan'ny fitsarana ho tanterahana mihitsy zay. Makasika an'ilay fanambadiana ara-pomba, izy io zany dia mbola ezaka be satria fandresen-dahatra mihitsy zany no tokony ho atao, zany hoe mila ny fiarahamonina mihitsy ny resy lahatra hoe ny ankizy dia mbola tsy tokony hanambady, satria tsy mbola izay no tokony ho antom-pisiny, fa ny fanambadiana tokony ho an'ny olon-dehibe. Dia isika mihitsy zany aloha mila resy lahatra, zany hoe mila hamafisina zany ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina, satria indraindray izy ireny ihany koa dia kolotsaina any anatina faritra, dia mila ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny faritra mihitsy aloha no resy lahatra ny amin'izay zavatra izay a, zany hoe izy io tsy ho vita indray mandeha, fa miezaka zany tsika mampita tsikelikely an'ilay izy a, dia tonga any amin'ilay tanjona ihany avy eo hoe rehefa resy lahatra ny fiarahamonina dia tsy misy tsony izay.
Bonjour, efa ny zazavavy tokony ianao fitafy montana mba hisoroana fanararaotana ranova, miverina ihany ilay izy dia mbola ho valintsika ve?
Angambany efa nyvaliko teo moa zany ilay izy e, efa sady efa misy vaholana ao anatin'ilay niteneninao io a no efa nyvaliko teo ihany koa.
Mangasitraka ary salama efa tsy amin'ny internet ihany amin'izao fa ny fijerena ny fahita lavitra rehefa tena manao endrika mamofady mihitsy, zany hoe ny zavatra avoaka ny amin'ny tele zany misy endrika mamofady ihany koa, nefa mijery le ankizy, mijery le zatovo.
Dia isika ao an-trano zany aloha satria moa zany le zavatra efa misy dia tonga dia ny ao an-trano zany aloha ny anahy no angalako ohatra, zany hoe isika ao an-trano mahita an'le zavatra hoe io fa misy zavatra mamofady mandeha amin'le fahita lavitra, zany tokony tonga dia mandray fanapaha-kevitra manoloana izay, fa tsy hoe efa mandeha eo ilay izy a dia mbola iarahana mijery eo ihany a, fa azo ataony tonga dia mamono an'ilay izy a dia azafaina amin'ny ankizy ny antony namonona n'ilay tele ohatra raha hoe misy zavatra mamofady mandeha eo. Efa nisy fandaharana ihany ny fampiresana mahakasika ny hoe horonan-tsary sahazan'ny ankizy, dia izy ireny moa zany arak'izay dia mila fandraisana andraikitra ny rehetra e, ny tompony andraikitra ny fampitana, ny tompon'ilay horonantsary, mety hoe mividy fotoana ianao ao anatin'ilay izy andefasana an'ilay horonantsary na ilay publicité a, fa mba miezaka kosa isika mba tsy ianao izay anohitohina ny ankizy satria lasa miteraka, lasa ohatrany hoe mandeha ila zany tsika ao anatin'izay hoe isika miteny hoe tokony ohatr'izao, kanefa ny any zavatra hita sy alefa ara za mino fa isika rehetra miaino sy ny tompony andraikitry ny radio sy ny tele a de samy mpiantsehatra ao amin'ny fiarovana ny ankizy avokoa, de efa mahafantatra ny anjara tandrifin'ny tsirairay makasika an'izay.
Salama efa tokony mba samy andinika ny tokony ampiasana ireny fitaovan-tserasera ireny ny tsirairay, satria ray aman-dreny koa tokony tsy hamela malalaka ny ankizy amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny. Ny ankizy tokony hifidy izay mahasoa sy tokony horaisina misaotra. Io moa zany tena efa voatenintsika tao anatin'ny famerabelara-kevitra, dia mankasitraka le mpiainotsika. Ny SMS tsika manaraka, salama efa raha ny fijeriko manokana dia misy mitady loza mihitsy satria mangarom-biby andavaka amin'ny fanaovana FB, nefa efa zavatra efa mahafaty a, efa mahafaty izao avy aty Majunga Mirarosoa Moramanga zafady. Ie, avy any Moramanga ke va tsy Majunga zafady tompoko.
Hoe misy efa mitady loza mihitsy. Le loza moa zany efa notenentsika teo hoe kanefa tsy voatery tongany, satria efa maro le zavatra noteneniko teo zany hoe fihetsika tsotra tokony ananana mba isin'ny fampiasana ny internet voaaro, de angamba tsy tokony ho tonga any anatin'io a, satria efa mahafantatra zany tsika zao hoe ohatrohatra ny ahoana no tokony atao.
Ie, novelabelarintsika teo izay fihetsika tsotra tokony arahan'izay a, raha toa moatsika ka hoe tsy naharaka mbola miverina fandarantsika raha riva ny vanora sasany, ara-piso atoandro kosa le izy efa mivoaka any amin'ny internet moa izany, any amin'ny site web ny Radio Don Bosco any. Ny SMS tsika manaraka, bonjour a, le ankizy tsy ampitoana ireny mihitsy tena fiarahana eo amin'ny FB a, de maro ny ty jejejonao de manaonao foana, fa tokony mila fijerena mihitsy ireny mba tsy hiditra amin'ireny, fa olona tokony manana karapanondro ihany no afaka mampiasa serasera ny FB ireny. Misy koa le ankizy a mihitsy a manao ny tapaka moa zany ny SMS satria lava loatra. Ahoana ny amalitsika an'izay, satria hoe le ankizy tsy ampitoana mihitsy zany no tian'le fiarahana man'olona ao anatin'ny FB a, de manao jejejo ao koa izy de le ohatrany hoe lasa manaonao foana zany izy ao anatin'izay vokatry le fijejejona sy fidirana amin'ny fiarahana amin'ny olona amin'ny FB ireny.
De araka le noteneniko teo hoe ny ankizy a tsy hoe izy manao fananiana ho jejojejo, fa io le taona io a samy efa nandalo teo avokoa ngamba n'izay olon-dehibe rehetra, fa mety tamin'ny endriny hafa no nisehony. De ho teneniko hoe normal ihany le fihetsika somary jejojejo ataon'ny ankizy, kanefany a tsy voatery mitarika any amina herisetra, kanefa zany io moa misy hoe tokony olona manana karapanondry ihany no afaka mampiasa ny serasera, fe tsy mieux placé afaka amaly an'izay a, fa antony maro zay mbola tsy miankina amin'ny tsirairay moa zany zay, fa any mpanapa-kevitra isanambara tongany mihitsy zany no tokony hijery a niny zavatra anankiray iny, fa raha ohatra ka zay manko hoe tia fiarahanao amin'ny FB ny ankizy, misy antony ao hoe mety anetrano tsika mety tsy de mifankatia tsara amin'ny ankizy a, tsy mentsika fitiavana tsara ny ankizy raha mipetraka eo amin'ny toerany ray aman-dreny fotsiny a, misy zavatra tsy ampy ao a, de lasa ezahan'ny ankizy fenoana any ivelany, de isika zany no mila mijery hoe inona le tsy ampy a mba tsy ho fenoany any ivelany, fa mba ho fenontsika ao an-trano le izy a, de raha misy mitady anaonao foana ny ivelany a, de avy an-trano de isika no ho tenenin'ny voalohany hoe misy an'izao.
Manafantahiana farany azafady fa mety ho fotoana fo ihany koa no ahafahana mamaly an'le izy, satria efa tombotombotra ny fotoanantsika. Antsika moa zany eto miresaka hoe fanararotana ara-nofo a, fanararotana mamoafady na hoe herisetra ara-pananahana amin'ny alalan'ny internet. tsy mivantana le izy tsy hoe fanolanana mivantana na ahoana, inona ny hoe mamoafady an'izay a, heloka ihany koa le izy a, inona ny tokony hoe antony adivantsika amin'izay, satria mety amaivan'ny olona le hoe amin'ny alalan'ny internet nge le izy fa tsy nisy zavatra mivantana natao sy ny sisa zany, de mety zay koa mety mampahazovahana an'le izy. De ahoana no mety hoe valiteny avy amintsika ao anatin'izay?
Ie, ny teny ianao teo hoe le izy tsy mivantana. Ie, de tena zay mihitsy moa le izy zany hoe abus exploitation sexuelle sans contact le izy, mety ho sans contact le izy aloha amin'ny voalohany, kanefany a efa misy fihetsika ihany a asaina atao, asain'le olona manararoatra, ataon'le ankizy a any amin'izany hoe ny toerana misy ny andry zareo no mifanalavitra, fa efa indraindraika misy tena tena mahavita manao zava-doza mamoafady mivantana mihitsy e. Tsy manamaivana akory zany an'ilay heloka zay atao, satria izy io a mitarika mety hitarika fikorontanan-tsaina amin'ny ankizy a, mety ho simba izy ao anatin'izay a, satria le olona ry mety mikomandy fotsiny hoe zao atao a de zao atao a, mety ho tonga any amin'ny fionana nefany io a, de tonga any amin'le mivantana teny antsika, kanefany a amin'izay fotoan'izay a efa tsy afaka hiteniny ninina intsony le ankizy, satria efa tonga any amin'ny fionana any amina toerana anankiray a, de efa tafiditra ao anatin'le izy ary mety eo vao mahafantatra hoe aitsy le olona nieritreretiko akory ty le olona tonga eto ty, zany hoe na mivantana le izy na tsy mivantana, na misy fifampikasohana na tsisy a, de voararan'ny lalàna ary enjehan'ny lalàna eto Madagasikara.
Mankasitraka amin'izay valiteny izay a, izay ihany koa moa zany no fandaharantsika androany. Ny loha hevitra netintsika ny hoe ny ady amin'ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Dia mankasitraka antsika mpiaino moa izany a, ny haino sy nandray anjara tamin'ity fandarana ity a. Mankasitraka ny Bruno ihany koa ny kajin'ny lafin'ny teknika. Mankasitraka ny vahiny Rakotoary Manana tokony iriana moa izany. Mankasitraka ny Ekipat France eto Madagasikara, satria izy ireo no vahiny nitondra ity loha hevitra ity. Araka ny voalaza teo a, dia hiverina fandarantsika rariva amin'ny valora sy sasany a, rahapitso atoandro kosa izy a, efa hitantsika eny amin'ny internet moa izany, eny amin'ny site web ny Radio Don Bosco. Tape fotsiny tsika amin'ny Google hoe Radio Don Bosco Madagasikara, mety misy ny onjapeo ao a, fa misy ihany koa site web izay ahafahantsika mamerina miaino na mi-enregistre an'ity fandarana ity. Dia izay no lava mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra indray ary, dia amin'ny herinandro izao indray tsika mitondra loha hevitra vaovao. Veloma tompoko.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.